Sai porre io fate il suo borge, in salve il com. E at, ma il mio studente è il mio residente dal programma il professor. Però tam, vatti in discuto l'istoria tamalta li che tapu, il senso la tal codbo ma il Fortress Colony Defined Elect 1945-1964, aħna palissa għedin nidiskutu it-tienu volum li jittratta il-periodu fl-istoria ta' Malta, periodu interessanti u eċitanti, u għalja b'koll, bejn il-55 u il-58. Jekk niprofa nagħmel sunt ġew ta' dak li għamilna fl-aħħar tid-drabi biex norbtu hekk għal dak li min ikun qed jismana forsi mhux qed jismana dejjem ikun jaf fejn qegħdin. Sar il-periodu ta' sar il-referendum tal-integration. Naturalment, bil l-interpretazzjoni differenti tar-riżultat.
Il-riżultat Malti ħafna.
Saru wkoll kienu diskussjonijiet mal-gvern Ingliż fuq il-flus li l-gvern Ingliż irid jagħti l-gvern Malti għall-budget u hemmhekk qisu kellna konklużjoni. Kellna qisu ftit mhux tlajjar imma inħabba problemi fuq livell anke internazzjonali qabel kwissjoni tas-Suez. Il-kwissjoni tal-integration kienet ftit on the back burner għall-Ingliżi qed jaħdmu fuqha imma affarijiet iktar urġenti iktar l qudiem. Il-kwistjoni mal-gvern Ingliż li r-redifusion ġif nofsa u tkissru l-arbi. L-arbi u anki il-diskussjonijiet mal-gvern Amerikan u l-possibilità li iktar Maltin imorru emigranti.
U anki ta' xi għajnuna ekonomika
Amerika. Min-naħa tal-Amerika. Isu dan is-suġġett li baż daw l-aħħar ti programmi. Issa naturalment, minnaħ tal-gvern Malti kien qed jimbotta biex it-taħdidiet u l-iżviluppi fuq l-integration minn flok jibgħu fl-isfond jerġgħu jiġu fuq quddiem. U baqa' jinsisti biex jerġgħu jibdew it-taħdidiet. Minn hawnhekk fejn morna.
Sewa. Ara, Joe, la inti għamilt punt naħseb tajjeb inżommu f'moħħna dan. Li minnaħa ta' Mentov hu kienet jaqra s-sitwazzjoni tal-mod li kienet jemmen li l-Ingliżi kienu apposta li kaxħu saqajhom biex ma jibdewx il-negozjati. Samintov, barra li kien, ovvjament, fl-interess tiegħu li jikkonkludi, u anki fil-kartu tiegħu, mhux it-tip ta' bniedem li jħobb ħalli affarijiet ikaxkru. Imma Mintov riet li dan ikun sar l-arranġament ingħalaq qabel ma jkun hemm l-elezzjoni li jmiss. Tajjeb? Vuol diri, dik kienet raġuni, kemm raġuni oħra wkoll importanti li kienet ċentrali għalih ukoll u ta' min nisemmuha, li dana jekk niftakru u dina ma jistgħux ninsewha, importanti ma tintesix, li Mintov ma kienx qed ifittex l-integrazzjoni mal-Ingilterra sempliċiment għax tant kellu nemex fuq wiċċu li rid isir Ingliż, imma għax hu kien jara bħala x-shortcut għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta biex jolli lejxin tal-poplu. Issa ikku shortcut suppost ta' sal-malajr. U da' li qed jidher li flok qed jasal malajr qed ikomplu idhom. Però ma kienx qed japprezza kien li l-Ingliżi ma kinux kif kienet jaħsebu bil-qiegħda bidejhom taħthom ma jagħmlu xejn. Fil-fatt appena saret id-dikjarazzjoni fil-House of Commons minnha tal-Prim Ministru wara li sar id-dibattitu hemmhekk dwar il-rapport u ġin notat mill-Parlament, il-Colonial Office bat iċ-ċirkolarijiet li l-Dipartimenti kollha tal-Istat li b'xi mod kien se jkollhom x'jaqsmu fil-proċess tal-integrazzjoni ta' Malta. Daw ħadu r-rappreżentanti tagħhom u dal-Kumitat beda jiddiskuti il-pożizzjoni Ingliża. Tajjeb, vuol diri li għana rridu jitlu għal-negozjati with a position, tifhimha din.
Jkunu qed jagħmlu l-ħobel tagħhom il-kwiet u sew.
Tajjeb, biex jaraw ukoll xi kwota ta' problemi kienu se jaffaċċaw u kif jistgħu jimminizzaw daw il-problemi. Fil-fatt, daw id-diskussjonijiet interni bejn l-Ingliżi kienu baqgħu għaddejjin, ma kinux waqfu. U però
fuq li fil-ma ta' civil servants.
Ta' civil servants, però top officials kienet ikun, mhux vuol diri qed ikun taf inti l-iskrivan X minn dak. U qed jiddiskutu l-pożizzjoni tagħhom u qed jaraw il-problemi x'jistgħu jkunu. Issa pereżempju waħda mill-problema li huma kienet ħarsu kienet jekk Malta tiġi integrata, se jkun it-titlu tar-Renju Unit. Għax it-titlu uffiċjali tar-Renju Unit huwa The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Issa se jsir The United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland and Malta.
Dunkella The United Kingdom of Malta, Great Britain and Northern Ireland.
Il-pożizzjoni tar-Reġina. Kif se tassumi? Kux automatikament x'instruments ta' gvern. Ta' fajt li huma dettalji, però għalihom kienu ta' ċertu importanza kbira u li.
U legalment u kostituzzjonalment huma
importanti. Ħaftament. Issa tinsiex li kellek ukoll il-problemi.
L-Ingilterra ma kellix problemi finanzjari ta' Malta.
L-Ingilterra ma kellix kostituzzjoni mittuma. Allura huma jimxu dejjem fuq prassi u kejslu. U dina kienet problema oħra meta jiġu biex jiddisinjaw kostituzzjoni tal-integration għal-Malta. Għax meta kienet tkun sempliċiment kostituzzjoni għal-Malta biss, m'hemmx problemi għax jistgħu jagħmlu klawżoli li jkunu all encompassing pereżempju li ċerti liġijiet li applikaw għal-Malta li għaddu mill dak Ingliż fejn
Parlament Ingliż
jiġu aċċettati minn Malta. Tista' ma sawx jagħmluhom dan affarijiet. Kemm il-problema wkoll il-Gvern Malti kif kien se jaħdem? Għax se jkollok Gvern Malti xorta. Tajjeb għal m'għandek Northern Ireland, pereżempju Scotland, issa llum qabel ma kellek. U għandek il-rappreżentanza Maltija f'Westminster. Kif se jaħdmu dal-affarijiet? U wkoll kien hemm il-qagħda l-mistoqsija f'moħħ l-uffiċjali, speċjalment, rappreżentanza Maltija f'Westminster hija prattika se taħdem u rridu jħarsu rridu jduru magħha wkoll din. Issa min-naħa tagħhom ukoll.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew, l-Ingliżi ma rridux li jibdew it-taħdidiet ħansejħulhom hekk kostituzzjonali ma' Malta. Qabeluma ikollhom pożizzjoni ċara minnaħa tagħhom fuq l-issues kollha fil-kwistjoni.
Sewa, eżatt. Issa, nieħdu nibdew li huma rridu jagħmlu u li huma rridu jħarsu huma ġejja l-integration mela jgħidu kostituzzjoni għal-Malta. Alright, ma tiġi kostituzzjoni oħra. Kostituzzjoni tidħol tista' tidħol by ordering council. Alright, allu dina tista' tidħol by ordering council. Ħa nispjega forsi.
Għax
forsi semmejha kienx jafu. L-Ingliżi għandhom is-sistema ta' dak li jseħħ il-Privy Council. Privy Council huwa il-reġina, jew re, il-head of state, imdawwar b'ministri anzjani tal-gvern. U dana meta jgħid taqgħod Privy Council, il-ministri jressqu Mirkus Soħroġ Ordering Council, jressqu ċertu leġiżlazzjoni li jissuġġerixxu li għandha ssir, mhux se tgħaddi leġiżlazzjoni mill-Parlament di by Ordering Council. U fuq il-parir tal-ministri, il-re u reġina jifferma dik il-liġi u dik jisir liġi. Tkun by order in council. Dawn leġalment jisiru għal territorji barra mill-pajjiż, però jkun hemm affarijiet li jistgħu jsiru għall-Ingilterra mhux soqgħod tal fihom.
Dettalji aħna ma jinteressanix.
Dak kienet tkun order in council.
Jew jaħseb il-mod legali kif jistgħu
jagħmlu. Majesty in council. Issa. Ridu kol fl-istess ħin, inneħħu l-Kostituzzjoni qed teżisti tiġi revokata. U da qalu kif.
Ma somma dik mhix problema x'għamluha qabel ukoll.
Imma iwa, imma huma rridu dettalji kif se naħdu. Se titneħħa border in council oħra, se titneħħa bordni tal x'ismu tal-House of Commons, jekk tidħol il-Kostituzzjoni ġdida border in council u jkollha bżonn titneħħa fil-futur. Kif se tkun tista' tneħħa? Għidaw jidru għaffarizza, għal-jom ma kienux,
ifimni, u fil-reġim legali, mumiex u ma ta' importanza.
Issa, kif il-pozizjoni ta' Malta fejt tidħol id-difiża u trattat issa tintlaqa? Rridu huma li bl-integration, u lina kien bil minn ta' gvern Malta, ġen kien fil-programm tiegħu, kienet ovvja, li id-defense u foreign affairs xorta sebqgħu fejt l-Ingliżi, ma il-gvern Malti ma jkollux jaqsam xejn magħhom. Tajjeb fil-fatt li affarijiet kellhom jaqgħu taħt il-poteri ta' Westminster u l-Gvern Malti ma jkollux jaqsam magħhom difiża, affarijiet barranin u wara 12-il sena tassazzjoni diretta. Dak ma kienx se jkollu iktar sejfu u wara 12-il sena. Kif se jagħmluhom dawn? U bintof mill-ewwel ġib faċċat.
Fuq il-pożizzjoni tal-gvernatur kienu tkellmu.
Iva, skur, il-gvernatur kienet oħra, il-gvernatur kif se jkun issa? Anki jekk se jkollok gvernatur fis-sens kif kien imdorin ikol gvernatur. Qed tifhem ir-rwol tiegħu, dak kollha darhom. U meta tela, bil-delegazzjoni, minn tof emmek, dawn abdew mill-ewwel jiffaċċjawh, għamin mhux konfrontazzjoni, imma li dawn huwa problemi li jridu jiġu solvuti.
Mintoff led a delegation to London for talks which opened on 12th February 1957. Lennox Boyd declared at the outset that he was still a convinced believer in integration and Her Majesty's government desired to introduce the necessary legislation as soon as possible. He would be able to do this if the legislation were as uncontroversial as possible. There were certain fundamental principles to which he attached great importance. These included the desirability that integration be introduced with the least possible friction and with the utmost goodwill in the United Kingdom and in Malta. For this to take place, justice had not only to be done to minor opinion, but also appear to be done. It was necessary, continued Lennox Boyd, to give the opposition in Malta a fair chance to comment on what was proposed so that afterwards they could not unduly impress public opinion by, for example, boycotting the next general election in Malta. At a later stage, a white paper would be published for public opinion and comment.
Qabel il-mistoqsija prinċipali tiegħi anke għas-semija tagħna qed insemmu Lennox Boyd. Min kien?
Il-Colonial Secretary.
Okay. Biex anke minn kwaqet jismana dajna semejni mhux ħażin u waqt li l-gvern Ingliż kien qed jagħmel da xogħol ta' sfond ta' background fuq il-kwistjonijiet legali, kostituzzjonali, eċetera. Jien għandi għax nifhem li l-gvern Malti wkoll l-esperti legali tiegħu kien konxu li jrid jagħmel xi ħolwek u qed jagħmlu.
U għamlu, bele, dak qed isir hawn Malta. Infatti, meta kienu jitilaw il-negozjaw, kienu jihdu maħħom memoranda preparati bi il-pozizjoni tal-gvern Ingliż, biċċir minnhom kienu jkunu.
Tal-pozizjoni tal-gvern Malti.
Tal-Malti, skużani, biċċir minnhom kienu jkunu biex ngħidlek reazzjoni għall-pożizzjoni Ingliża, oħra jekk tkun pożizzjoni Maltija tiġi preżentata għall-reazzjoni Ingliża.
Fil-qari li smajna qed jikkumenta Lennox Boyd u qed jgħid isma' di l-aħjar ħaġa li ssir. Bl-inqas oppożizzjoni jekk mhux bl-akbar appoġġ fl-Ingilterra u f'Malta u biex dajr nexxi nagħmluh tajjeb li nagħtu każ ħafna l-opinjonijiet tal-minoranza. Kien qed jibża li jistgħu l-oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista allura f'dan il-każ anke jista' jibbojkottja elezzjoni. Dal-biża' tiegħu kien biża' bażat fuq xi affarijiet li ntqalu, jew kien prinċipju ġenerali tiegħu li jgħid aħna jekk l-oppożizzjoni tkun on board kemm jista' jkun jew inqas jekk ma tkunx on board ma tkunx kontra ħafna fuq livell ta' prinċipju.
Kienu t-tnejn, kien livell ta' prinċipju dejjem u kien jaqbel ovvjament li jkollok l-oppożizzjoni on board. Tajjeb, però importanti ħafna niftakru li Lennox Boyd kien ikun influenzat ukoll dak li kien ġara fi żmien ir-referendum campaign. Meta kien hemm oppożizzjoni, ma se jinseħu la propja demokratika, pożizzjoni ta' tfixkil f'dak li kienet jagħmel l-oppożizzjoni, speċjalment fil-konferenzi li kienet isiru
fil-meetings. Ta' violenza li kienu jiġu kontra l-Partit Nazzjonista.
Allora, u din kienet ħadet a very bad press fil-Gvern, immens bad press. U kwank kien hemm mistoqsijiet fil-House of Commons dwarha. U kienet sar pressjoni kbira fuq Mintoff biex jagħti istruzzjonijiet sew biex il-pulizija tinterveni, ġi problema kienx qed tinterveni, dik kienet il-problema għax kieku kienu jifqu l-affarijiet. Infatti Mintoff kien għamel dikjarazzjoni xi ġimgħa qabel ir-referendum ballot dwarha. Issa
dikjarazzjoni fis-sens li
fis-sens li min se jmur itellef u jagħmel xi kwalità ta' violenza se jiġi arrestat. Għand should have been taken for granted, ma għandekx għafej jisir avvista dil-kwalità, ma fil-fatt kien hemm bżonn.
Meta jkun fl-aħħar ġimgħa, jiġifieri sa ħarbet il-ħmar.
Eżatt. Issa, Lennox Boyd qallu aħna nifhmu li għandek ċertu diffikultà anke mal-press f'Malta, ħabba l-fatt kien jirreferi għall-fatt li kellek il-press f'Malta dominata mill-Progress Press li kienet kontra l-integrazzjoni u kontra l-gvern. Allura jekk inse tkun parti mill-Ingilterra qed taċċetta n-normi Ingliżi fejn inti se jkollok ħafna kritika ħarxa u trid taċċetta bħala kritika anki li ħafna drabi ma jkollokx iċ-ċans li tiċċara ċertu allegazzjoni li jsiru fuqek. Għax tinsiex, l-Ingilterra mhux kif jiġi hawn Malta, u Malta għandek ħafna dritta risposta, llum qiegħed fil-liġi wkoll dritta risposta, l-Ingilterra ma jeżistix, huwa diskrezzjoni tal-editur jekk itilek xi dritta risposta jew le. Jekk imbagħad inti tħossok inġurjat ovvjament tista' tmur l-qorti. Imma il-proċess tal-qorti huwa expensive immens. Ma
insomma, kontin naturalment l-Ingilterra anke llum u il-proċess tal-Press Complaints Commission u ta' ċertu saħħa wkoll.
Iva, però ma jaċċettax kollox ta' jkun veri x'isimu biex jaċċettaħ il-complaint. Issa, l-Lennox Point ukoll enfasizza li jridu jsibu mod li ġa semmej ftitilu kif jiħħendiljaw l-affarijiet li għandu x'qasu mad-difiża u mal-affarijiet barranin. Għal dinha importanti ħafna u kien hemm il-ħtieġa li jikkonvinċi bħala Segretarju tal-Istat li d-Dipartimenti tas-Servizzi li teżist il-goodwill f'Malta li jkun hawn kooperazzjoni fl-osma tal-difiża u li dejjem il-gvern Ingliż jibqalu u naħseb ta' min naraw eżatt x'kienet jgħid li jifdallu s-seta qallu li jagħmel deċiżjonijiet ċari u finali, jiġifieri li ma jiġix xi ħadd mill-gvern Malti u jgħidu dik għal xiex, stenna, spera fidejhom, hawnhekk qed jiftakar x'ġara fil-każ ta' Redivision meta ħarġu dawk l-announcements. Fadri, qed naraw ukoll li ċerti affarijiet qed jaħdmu kontra Mintoff li kien ħalla jiġri jew ġalli jiġri fil-pajjiż. Fakru wkoll kemm kien hemm inqalgħu problemi dwar in-NATO, preżenza tan-NATO ġifieri l-Amerikani l-iktar f'Malta mill-gvern Malti u qallu dinha wkoll hija xi ħaġa li trid tispiċċa mill-kompetenza tal-gvern Malti. Issa Mintoff Mintoff irrisponda bil qallu l-ewwel ħaġa hemm bżonn li nagħmlu progress. U jekk aħna mhux se nagħmlu progress u nimxu bdi se nerġgħu del waqt insibu ruħna qegħdu ndiskutu l-finanzi għall-budget and so on. Allura fl-interess tat-tnejn. Inti bħala gvern Ingliż għallu għat li kemm il-darba wkoll li hemm bżonn li tiżdiet it-taxxa fil-livell tat-taxxa f'Malta, li l-gvern Malti jibda jdaħħal iżjed, imma għallu ifhem ukoll li l-gvern Malti mhux pożizzjonelli qabel ma tiġi elezzjoni oħra. Allura fl-interess tiegħek ukoll li nispiċċa aħna nagħmlu għad l-elezzjoni ġenerali. Dwar id-difiża għallu l-poplu Malti dejjem aċċetta b'mod mingħajr tabit obbligazzjonijiet li kien hemm tal-gvern Ingliż għad-difiża u tan-NATO. Allu però nistennaw prinċipju ta'
reċiproċità.
Eżatt.
Jew kif nimxtim.
Eżatt, li aħna naħdu iżjed mill-fatt li aħna qed nagħmlu dan il- qed nagħtu dan il-faċilitajiet.
Qabel nisimgħu l-ċismu li jmiss tajjeb li nfakru semija tagħna kif forsi min ikun għadu kif qabad ma naqsa jinfadel Joe Borch flimkien mal-Professur Pirotta qed niddiskutu l-ktieb tiegħu Fortress Colony, the Final Act 1945-1964, dawn il-programm qed niddiskutu t-tieni volum li ħares lejn it-snin 1955-1958. Nisimgħu din is-silta.
Mintoff maintained that the government possessed no daily newspapers and all news reaching Britain was monopolized by Strickland House, which injected a strong anti-Maltese government bias. It was true that the government's relations with Rediffusion were different from those between the United Kingdom government and the BBC. The Maltese government had not established or changed that relationship. They did not, however, control the press. There was no government press in Malta. They had told the opposition that when the press was democratic, they would relax the broadcasting arrangement by which, it was true, they had an advantage. This advantage was the same as that which the previous government had held. The present position was balanced. If the opposition were given the opportunity to express their political views over Rediffusion, the balance would be swung against the government. Any changes in this situation resulting from integration must include changes in the press position in Malta. Meanwhile, there was nothing to stop the nationalists setting up their own radio station. The Maltese Labour Party intended to set up a station of their own. Although Mintoff undertook that at the next election there would be fair time on rediffusion for everyone and Her Majesty's government could be the referee if they wished, he categorically ruled out any change in the rediffusion position unless a change was made in the press position. Lennox Boyd interjected that if the present situation persisted after integration was accomplished, it might lead to a position of biased reporting over the rediffusion system by the Maltese government of decisions reached in Westminster and opposed by the Maltese MPs.
È interessante dan din is-silta ġew, ħan nipprova nisled żewġ affarijiet nara kux qed nifhem li qed jgħid u qed jgħid intof. Meta wieħed iħares lejn il-gazzetti, il-gazzetti li huma kritiċi tal-gvern huma iktar b'saħħithom mill-gazzetti l-oħrajn għandhom jdominaw. Allura qal jien biex nagħmel bilanċ għall-gazzetti irid ikolli iktar kontroll fuq dak li joħroġ fuq rediffusion. Bażikament dak li qed jgħid. Argument interessanti għal dal-argument meta daħel il-pluralizmu u Malta qalu stazzjoni bilanċ għal ieħor, issa qed jgħid medium bilanċ għal ieħor. Imma bad qal ukoll li jekk iridu l-Partit Nazzjonista joħroġ jagħmel stazzjon ta' radju tiegħu u Labour Party kien se jagħmel stazzjon ta' radju tiegħu ukoll. Di kienet hekk xi ħaġa li qala hekk jew kienet xi ħaġa li qed jaħdem fuqha bis-serjetà għax nafu mbagħad meta kien fil-gvern u kien hawn il-mass minn għalija talbuh jew nazzjonalisti kienu talbuh ukoll il-Nazzjonisti. Jiġu jagħmlu kienu imma dal-kumment li ħanajt kien qalu għandi kumenta talbuh il-Nazzjonisti. Għalli dik ħadha b'ċajta.
Ċajta. Dik ġew tinsiex li hu kien ipprova jikkonvinċ il-gvernatur diġà biex jagħmel radio tal-Malta Labour Party u l-gvernatur ma rridx jaf. Hawnhekk jisu jipprepara t-triq li jekk ikollna integration il-gvern Malti għandu xi jaqsam ma affarijiet f'Malta jiena se nagħmlu radio station ħadd jgħu kif jagħmlu wkoll. Però hu kien qiegħed idaħħal ukoll il-kussjoni tal-broadcasting għax il-broadcasting l-Ingliżi fuq anki rajna f'dis-silta kienu sensittivi ħafna, kienu sensittivi ħafna dwara.
Ma tradizzjoni Ingliża li l-affarijiet ta' kontroversi politika li kollok
bil-għalmenti kollha juża minn to fuq di. Allora inti qed tinsisti biex fil-broadcasting f'Malta jkollna l-istandards Ingliżi. Però, issa tgħidli x'għandu x'jaqsam. Però mbagħad ma tgħidx li l-elezzjoni ssir f'Malta bil-metodu u s-sistema li ssir fl-Ingilterra, first past the post.
Il-kumment kif qatt inti għadu inti qabli x'għandu x'jaqsam. Ma qabel nieħdu da, meta qed jgħid Mintoff, x'kien qed jissuġġerixxi fil-konkret li jista' jsir fil-qasam tal-ġurnaliżmu stampat biex ikun hemm il-bilanċ. Ma setax joħroġ gazzetta hu?
Iva, fil-fatt kien hemm gazzetta kellhom joħorġu fil-ġimgħa, però kien ħalsu lej il-realtà tas-sitwazzjoni. Ma kien hemm ħadd li kellu riżorsi laqas il-partiti politiċi, li kellu riżorsi li joħorġu t-tip ta' gazzetti. Li jistgħu jikkompjer.
Li rrid ngħid jien mill-perspettiva legali, l-Ingilterra kellhom tradizzjoni li xand jrid tkun imparzjali u bilanċat fejn jitlu kontroversi politika. Ma ma kellhomx l-istess tradizzjoni fejn jidħol il-press. Hawn kien qed imma qatt suġġerixxi xi ħaġa konkreta li l-gvern Ingliż tax ritt jagħmel biex ikun hemm bilanċ hemmhekk.
Le, ma kienx hemm. Jien almenu ma sibtlek dan dokument ta' din ix-xorta. U kienet għafa sek biex jidaħħal għax hu l-iktar rrid jiddiskuti mhux biċċar tal-broadcasting. U rrid jiddiskuti s-sistema elettorali li kien diela. Mintok kien kontra s-sistema li nużaw f'Malta bis-single transferable vote. U rrid il-first past the post system. Kien kontra għax hu dejjem kien jargumenta li s-sistema dejjem taħdem kontra l-Labour Party. Kien jgħid li l-Labour Party jiġibu żjed voti mill-li jiġi rifless dak li huwa siġġier ħabba li jintilfu ħafna. Anki kien jgħid li ma kienx hemm biżejjed tarif fost ħafna laburisti ta' kif għandhom jinvuta. Jinħela l-vot.
Jekk niftakar sew, jien allura anki meta ġiet għad-diskussjoni fuq l-indipendenza u kien hemm il-partiti qed jagħmlu proposti kostituzzjonali tagħhom anki hemmhekk Mintoff kien għamel proposti.
Iva, Mintoff il-first past the post dejjem. Issa u qal għax kien jitfa ċerti affarijiet biex jħejjed triq. U qal li wara tiġi l-integration, il-gvern Malti ikun bassibu ibiddel sistema elettorali. Għax dawna għalulu, qabel l-elezzjoni li jmiss, ma tinbidilx. Ma ridux li ssir u tinbidel, għax inkella beżgħu li jiġu akkużati li ftehmu miegħu biex tidħol sistema li se tgħinu iżjed biex jiġi aċċettat programm tal-integration. L-Ingliżi anki meta kienu entużjasmati ħafna dwar l-integration, dejjem għadu attenti. Biex kemm jista' jkun ma jisponux ruħhom, ma jisponux ruħhom għal kritika li qed ibellawha lill-poplu Malti l-integration, dak kienu jgħodu attenti ħafna. Però interessanti għax is-sabat programm ieħor ngħaddu għal affarijiet iktar konkreti, għas-semijiet għandna naħseb bħal difiża, pereżempju l-Foreign Affairs. Dawna kienu biex ngħidlek the opening exchanges l-ewwel sparaturi f'battalja. Hija battalja fis-sens tan-negozjati li ġejjin. Bit-tnejn juru li għandhom ċertu ammunition lest u lesti biex jisparaw u jieħdu vantaġġ minnu.
Nifqgħu fuq dan il-punt ta' li sparar li għatiri tiġi u għadu ma bedix, nirringrazzja għal-semija ta' għana l-appuntament maħħum għal-pallum ġimgħa fejn ikomplu niddiskutu l-żviluppi politiċi kostituzzjonali ekonomiċi f'Malta għabbażi ta' riċerka tal-professur Perotta fil-pubblikazzjoni tiegħu Fortress Colony Defined Elect 1945-1964. Nisalmilkom.